أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطرده فتكون من الظالمين. مضمون د شرک پرت کی را روان دے او د توحید اثبات کی را روان دے او نن پر نبوت بانے پر نبی اعتراضات کی داغے بیان کی گی اور جواب اور کئی مشرکین ہوتا. اللہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اعتراضات کو چیتا سرا دمر غریب والے دمر عجز و مسکین و غریب دہانی شاہ مال و دولت پکار دے دا قل تو ورتو ہے لا اقول لکم زخنو ہے متاسطا عندی خزائن اللہ کہ زما پلات کے دخلے خزانی دی زما سر دخلے خزانی دی ولا اعلم الغیبا انا زدہ ہم کہ زبا غیب بان عالم ما دا غیب پوشیدہ دون بان عالم دا غیب محالات ہو ولا اقول لکم او نظر داو انتاستا انی ملک چیز فرشتے ما ان اتبعو زخو پی روی نکو ما الا ما یوحا الی مگر دا اغا کلام کی ما تا وحی کولی شیو بس دا غز ما پوزیشن دی نقلت ورتو ہے هل یستوی الاعمى آیا برابر دے روند والبصیر و بینا فرق صرف دغه دی چې زما او ستاسو مثال د ړوند او د بینا دی. تاسو نابینا یې زه بینا یم زه پسوینم نه راویم افلا تتفکرون نه تاسو دومره سوچ او فکر نه کوئ وانذر به الذین او ویروه د دې قرآن په ذریعه باندې الذین هغه کسان یخافونه چې هغوی ته خطره ده خطره محسوسیږي ان یحشروا کی دی بجمع کی دلیشی الی ربهم دخبل رب پا مخ کی او خدای بدی تپوس کی او جواب بدی طلب کی اللیس لهم من دونی او نبوی دغا دیلا ما سیوار دی اللانا ولی انسو کارساز ولا شفیع نشفارت کون کے لعلهم دپار دی ید تقون کی دی بچی تقوی پا کراشی دغا خلق تیر ولیشی کہ دا آخرت منکر دے نہ قطعی کے نہیں ہری گی اور نہ قطعی ولا تطرد الذین او تم مشرا اغا کسان یدعون ربهم اقفل مجلسنا اقفل مدرسنا کہ الذین اغا کسان ولا تطرد الذین تم مشرا اغا کسان دفا نچے والے طرف نو یعنی سارا و ما خام اغی خدای را بلی دا اغی رضا دا خدای رضا دا اور جو خدے درزاد کا طلبگار دی اور تا تراغلی دی اور تا نچا پیر دی دا لب خلق دزان نمشا اور یریدونا دی غاری وجہا والیس رزاد اللہ جید پر دا خدے کلام ترازی ما علیکہ من حسابی نشتستا پر دی مددی حساب چکنے سے دی دی آپ دازی مواری من شے ان ضربر اسم وما من حسابی کا نستا حساب علیہم پتی باندے جتا نمم تبوس پکی کی زدی بارے من شے ان ضربر نفتت ارزہم قطدی اشڑے نفتکون من الظالمین شیب الظالماننا ذاکار مقوا مضمون چی کم دینو اصل کی دا توحید اثبات کرا غل دے او دا شرک پرد کے نو اللہ دا انظر کے پر نصدق الآیات نو دا مضمون دے تا تو دالتا کی توحید احکام او توحید ختمی گی نو دیزے کہ اللہ مخاطب چی کم دی دا نبی دا تعلیم دا قرآن و مجلس سکنا دی اللہ وی توبو از سنگ بار بار آیاتون دا توحید و نقی نشانات آڑو براڑو مو دا زمانون ایدی اوی او دی کی ضرب از غنر از یو سرد اغینا دی جڑا کئی عملی پہلو دا دی غلط دی ظلن دور دی خرن دی و برباد دی و تبا دی حاسدان دی بغضیان دی سرد دینا بغض کئی حسد کئی کینی کئی دا دا غصت با کئی لگا لرگی جے اچھ لرگیو لگے سری او دا چی تاکہ کوئی نتاکہ دا خدا پا کائنات کوئی و ناسا پا در بانی عذاب یا خکار راشی یا ناسا پا راشی یا لٹے کوشی نو دا وقتی خوبا ظالم تبا کی نو چی ظالمان یہ دا خدا دشمنان یہ دا خدا دا کلام دشمنان یہ پا ظاہر یو رنگ دے پا باطن کے یہی کافر نو رضی وجن اللہ وی چی ظالمان یہ تا تو خدا سے نبی مانے قسم قسم اترازات کوئی نبی خدا دیر علی گم جسو دا خدا دا ہدایات و ترئی چی پاقی عملو کی نزیر ور کی چی پاقی مانے عملو نکی نبی بی یری اور چی اسلو ایمان رولی اسلو کی نوڑان دی با خدا خوبنا نو توڑان دی یری انو اپی دی نو بندگی ادی خدا 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 بندگان دی بیگا ماتا تیو سو شیرون ویلی اگا بنیادی شیرون دی دا یہود و دا یو طریقہ وار چاہی دا دعوہ وار مسلمان نہیں ماں کلیمہ نو ہے ماں ولی ماں کلیمہ نو دے ولی مسلمان نہیں ماں دا فلانے ماں فلانے فلانی علوہ دے ناغی دا باوی دا غی بدا سے وی چی لگا را من کدا مسلمانان چی وی اعمال اکول دا کفر دی اور مسلمان کلیمہ میں نہ دا ویلی مسلمان نہیں اور اعمال دا کفر دی حضی وجن اللہ پاک دا مضامین یادی اغیب من دا خدای نحن ابناء اللہ دا خدای بچیو و احب دا خدای محبانی او خدای زمان محبوب دے اغیب زمان محب دے من دا خدا لکن ساید خدای دوست دے و دا تک اثر نشی ملاوی دے پا جمد دے خدا دا چی دا اس مرکی کی منو ملاو بچی من الموت جسر یوسل حبیب لن حبیب مرد کل نے کل سر میں نے تمنا الموت از مرگ غواڑا اللہ تعالی کی پیدا سے کرے دا ولن یتمنا عمر گورے نہ گوری دا بدمشان دی اور دی زور نہ کفر نہ ڈٹی ادی وجنا حاسدان دی بوزار دی حق دشمنان دی یہودی مزغڑی خطرناک دی گورے ہاں اسلام او دا محمد رسول اللہ دشمنان دی یہودی کو یہودی دی ماں تا جی سم رب تحریکو نہ گورے اور ابھی بزور و شور و شہرت بھی ابھی بسر یہودی دماغ کار کی گورے ہاں کہا اشتراکیت دے کہا کمیونسٹ دے کہا سرمایہ دار دے یہودی دماغ دی ورپا شروع کو کار یہودی کئی یہودی سخت دل رہی دا حسدی دا حق دا حق پر دشمنی نمر گو گوڑے نمر دی نواری دا قلانا مسلمان مسلمان نہیں کریمہ میں نہ رہے لی اور اعمال ٹول دا کفر نداغی متعلق ہوئی جدا تو مر گو گوڑے اور دے انسان سے بلا مومن عاشق دا اللہ اگر بندہ دے بندگی کئی دا اللہ کام دی بندگی حکم دے پر عمل کی مسلمان دے بارم دن نماز دے کیا تو چیز دخل بچواری مسلمان دے لیکی مسلمان دے لیکی مسلمان دے و جم دے دے بندگی کئی چی مر چی خدای تورا سے رہی اسی اوڑا اگر سخمی یا اگر سپاہ بان اسی دخل دے اگر سرکی کرے سو اچھتی ہے بس اگر بندگی و بندگی پورا جو اگر پوچھ ہم لار مار خدای تورا سے حالتا کیا مقصدی پورا جو دل تک یہ کم دے بندہ دے بندگی کئی سردی خلق بانے دا ہوئی چو بیدانی سی کی ذلی کی سی کتب پر یہ پوچھ سی در چاہ سائے در چاہ عکت ہے دنور دمونی سو رہی کنا دنور عکت کی شیشلا کی کلی نور پکرا شی عکت پکرا شی مخامہ چیزا کی شبیل کو زغین سرے بے گنا کاری گران کو لے نکارا شی تو در چاہ در خدی خلیفہ نے نائب نے دا اللہ دا اللہ دا غنی دا اللہ پہ یو مقصد پہ یو غرض پیدا کرے نہیں خلافت الہی نہ کہ بچے تے چا آکر سے چا سورے دے چا پ دا غنی کتے پڑھی پوئے چھ نو مرتی ہو جن کہ جم دے نو اعمال کا وقت دے دین کا وقت دے روز دن کا وقت دے تو توحید کا وقت دے مرجن وقت دے رسی دے نو کتے پڑھی پوئے چھ تے چا آکر سے ماں نہ اغا نور کنا حقیقت محمدی اغا انوارات کی کنا ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے راجی چاویلی رضی وجہ نے کہ ما تر صدا حدیث اور حدیث پس کے دے ما بار بار ہوئے لے نور اغی پس دے نہ دما اللہ وجہ پٹا خزانہ ہم سکنے چورا دے دے نو ما او گو پر چیزو او پی جن دے شم نو یو تجلہ و پرخ دما دی ہیرا دے او پر مخلوق پیدا چھے اللہ چاہی دے نے پر قدرت پی جنی اور حضور رہے تعبیر پر کل الفاظ کے حدیث کی کیا غور ہے میں پلک زما حضور زما نور اول ما خلقم نور نبیکم رم بنے پلک کے استاد نبی نور جیسے اگر نور ہے اگر پلک تو اللہ کا نور مطلق سے کوئی ہو کر جو ضرور رہتا ہے تو نور نور کے پر یہ تو اللہ نور ما حضور جو مومنان زما نور جو اللہ نور نے مالک نور نہ تو بندگی کرے تو خلافت چلے دفاع چلے چمک چو مقصد جو پورا چو پورا سیرے پورا رسیدے اور چدر تک یہ نوکار کے محنت کے نتال سے غم نے فکر کرے تو کہتا تھا تب تا تو سوچو شی جدا جگہ ادی وجہ نے مومن پنہ مر کی قدر تک کدی کاری جدا ہے دا تو تم اور مولانا روم اگر تا مت سے بول کے بو ودی عرب کے ملاقات سے کاش اے رب ملاقات کی دا تو آخری باب کے دام مولانا روم دا گئے کاش عاشق دے گا دا اللہ کاش کی ملاقات سیتا سر ملا سیتا سر ملا مر گھومے روح سوئے احدیت پرود اور روح کی کم دے اللہ تا تو دور رسی گی احد پر تو رسی گی روح دادا غم تمنا دادا ہر مومن حضرت کی وہی نقطۂ نورے سراپا نور بھائی تو خود نور یو نقطۂ دا اللہ دا نور اگر جلک نقطہ ہے سراپا نور بھائی نور ہی نور شاہ در گزر غم دان دام مسرور بھائی غمون من پڑے دا ہمیش مسرور و خوشحال ہو سا زکا بندگی دا بندگی زندگی زندگی بندگی دا بندگی دے اگلا بسم اللہ نہ لا خوف نہ علیم نہ اڑان دے خطرشتہ چروان دے ولا هم يحزنون نرست غمشتا نمالا مال بشخا فدی طریقہ میں دا اصول دی نو مضمون دا توحید دے دا خدا پرستیز مضمون دے حضی وجہ نے چکم دے نو دا اتنان چکم مضمون کی گی نا اول لذین قذبو بے آیات نا دا دی توحید دا نقو دا دی چی ما کم تا تقوی دا دی نتو کنکارو کی یا مصرهم العذاب دی تو عذابو رسی گی بما کانو یفتقون فسبب دا دی قانون ماتی قانون خدا کا بندگی دا عشق محبت دا اللہ سرا اغدی ماتی دا قرب ذریعہ دا اللہ دا مضمون جو نبیا پہ مختلف اعتراضات گورا دا ہمیشہ دا پارا دا کم سے کم دے دا یو تصور پاتے شیوے دے دا خدا رسی دا خلق بارا کے سدا سڑے کے کم دے یہ دا خدا رسی دا دے دا بزرگ دے درد کی کم دے نو خاصی نخیری نمک کے زمانے کی وجہ سے سادر پٹکڑے ہوتا تو سادر کی بیزان پٹکڑے ہو مک پیشہ تھا نکو پٹ پر روان ہو ادھر سکت بے قتل اور رہ بر روان ہو ڈاڑی بھی بزرگ ہو تو گوٹ کی بنا تو کیا خرا بے خبر نہ کوڑے اور مک پیشہ تھا نکو زمن حضرت کے فرمائل ہوئے دیر نما سادر لوری پہ لگا پردی پخت پہچان کری ہوئی اور سادر میں تیرے شاخ کو خون میں وہ لگتا رہا ذکر کی دعوت زندگی کو بالکل عام زندگی اور عام نہ کرو تو حضور بارہ کیا شاہ بہ رہا چاہتا پو سکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور زندگی ہوا سنگا ہوا دیکھا کا احد من الناس دا عام خلق وہ نہیں ہے انسان ارس و بربار نے وہ خطرہ ہے تو صدیق اکبر بانے بجا بچے ہو اللہ کے جی کمزے ہے دہی کلبی داغی کو شکل باندھے ہو آغی بانے بجا بچو جدا دا گن پیغمبر دے بالکل عام زندگی ہوا روان وہ مکم سے کسان روان ہو رسوم سے کسان رہو ممین کی روان ہو عام زندگی ہو نہ سر پھٹکا مخ پھٹکا دبا کا دن ننوزا ادا سے گوا نو چوں میں خلوت میں رو کاری دیگر میں کنن اور رخ کا ممبر میں کنن تو ممبر کو رس کوا کہ در نن نوزا پھر سکوا تو دا اگر دا غنی دا اعتراضات دی بولی نا سوات کو نلی سر نلی ودوی سوات کے نلی دا یو تصور دے دا خدا دا سیدہ و دا بزرگان دین پا حق دے دا عوامی ذہنیت کہ کم نیک شی و وزی و اگر شیخی دی و مسلمانی کی اگر سے یو شکل دا تی جور کی انہوں اعمال کو یہ نہیں لیکن شکل جور کی جان لا پا دے کہ دا خطرناک خلق دیدی شکلون مکلون گلے کہ دا وہ یقتی جی یعنی پرے خود حضور پا طریقہ میں پرے رہے دا گیرے با دا رسول اللہ پا طریقہ و پا سنت بانے خبر دوڑے ندی کی جکم دے تو خطرناک منگل روان قاتل لان زان تو تپت نیش دن رو پدی بانے جدا شکل شکل نے سجی دل خطرناک تھی گورے رہا ہاں بانے کہ اکتا چستا آمان دو کفر دی نورو تستا پدی ویقت سکی گی چیزے پڑی خوزل انور آمان دو کفر دی نولے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کم دے چلا گیا کہ وہ قتل کی خلق گمراہ دینا حرون علیہ السلام بد گرن و دسر نہ راکا حل تکوی لا تأخذ بلحیتی و لا برأسی یو پیغمبر ندا ثابتا نجی گرن نیستا تا ہر نبی گرن دا مسنون سنت یعنی مؤکدری واجب دی گرن فی خوزل خرائل خونیش تبکے لیکن گیر پتی بنیاد پر جتا مسلمان ہے مسلم اسلام مانے پر دی را گیر بک منکر نکیر تا وڑی جتا لسوار کی گی نگل تا کہ شکلو نکیر ماضی دا دنیا دا پارا دا چل والا حیر پیر دا پارا اور یہ فاسق ہو ندا دا دین نظر اسلام دینا خلاف ہے دینا ندر خلاف گیر وڑی یو پیغمبر پتا دیت کنی جتا گیر نشتا سنت طریقہ تا بلکہ واجب اسر لگی ہر سنت طریقہ بنا چیتا توام کے وقفے تا کدا دا واجب اسر لگا فرض کے دار کے بڑے گناہ کبیرہ دا گرفتار رضی وجہ نظام مضامین دی جیسے کہ اللہ نے اعتراض کو کہ خا تو جو کم دے انسان ہے دغے اور تو پیغمبر تو تا سر دا ولی نشا دا ولی نشا ہاں زمان نہ جس سے کہ کم دے نہ خود ہی گزر تو تلے خبر ہی کولے خبر ہی تولے وی پوری دنیا کے خسرے پاس نہ شو وی ولے جو گورے جو کم دے نہ نہ جس سے ہم زیو شو رضی انسانیت نے سماورا گنی اونچت گنی دے انسانیت نے بڑ گنی اللہ کا دل تک کفر یہ مدد بس بل جائے کہ قرآن کے سرے سوال کدا چیتا راتنی اللہ فرشتہ وڑی نرا سامنگتا اللہ کا دل تک کہ انسانان ہو جی کہ انسانان تبا انسان راضی ہو رضی اصلاح بکی اگر سر وہ بچی اگر سر وہ خزی اگر بنا جوڑتی گی دو بچے مرکی گی فضل مرکی گی پخفل چول انسانی تم نے چتم صدی اگر کے بعد شامیل ہے نتے دی انسانیت نہ داسی چتے او تو بل سے چتے جوڑے او انو کی دا تخیل دے دل غلط ذہنیت سے گرے خان دا عوام تو کیس کچھ کو کرامات او دیو شکل جزت ہو پدی کے دیو دو کمازی پی رنگیان راغلی ہو دی کہ خان پدی کے دیو دو کی اور کری پی گم پی رنگیان راغلی ہو پرازی شکلو نکے تاب ہوئی سوچ سچا سید دے او وہ رنگے نبی وجہ نبی متعلق اللہ ہوئی نبی نبی مانے اعتراضات تھی خواہ نبی اعتراضات کی ذات دمرا غریب خوار والے کی ذات پیغمبر انو نہ تا سر ہو علی کہ دمرا خوار غریب ہے تو خوار خوار ذات پیغمبر خوار غریب عجز عجز ذرا نشتا دے اور حضور وہ دیا اللہ تعالی کی نبوت ہوگا کیا ہوا ہے کہ فقیری ہوگا نبوت والے اگر یہ فقیری ہے نبوت یہ ذرا ملاو شو فرما اور بیانی کی شکر شو فرما اور چینی کی صبر کے حکما تو خدا کی بخل لے لیا اور خدا کی کم دے نما اللہ ممت نہیں مسکین ہے خدا کے ملکے مسکین مل کر اور چکم دے وہ جو ان فی زمرہ دل مساکین مساکین کو کولی کی میں لگا کا رضی وجہ نا خدا ہوئی دنیا کی رضی دی دست دا دوم رفوار و غریب و مسکین و دا چی دا شاکیر دی طول زہر زمین سلمان کا فار و زار خلق دی غریب خلق دی تو ما دا دا ہوئی تو اللہ پکار دی کہ تا تر مال دولت ہوئی دا غرد و سروئی تا تر اکی ہوئی آتا چی کم جرہ لے لنگری و چرگوانا و بولاونا و لنگری چی مگر اٹھلے راک ہوئی دی رسا فنا لنگر چا نا لغش چا نا قرآن چا و بلکل غریب و دا مجاپیر چی دا لنا زیدان قریبانان فار و زار دا غریب دنجی دی جدا اعتراض پر رسالت کی دقر اعتراض پر ہر خدا رسید حضور مانی کی بار زمانہ کی تو لنگر منگر تا سفر نہیں تو لنگر رقم دینا چلے گی دم تا سفر نہیں چاہ تو لنگر چلے گی رقم دینا ہاں کرنا رضا کو اچھے دے تو سمپل مسلمان ہو سکے گا کسی نے انہیں مدعا تو وہ صرف زیادہ کے ساتھ تقریب مور کا بچارا ضرور مور کا نوٹ پڑے گا کسی مجھے کسی مگوا دیدے کہ دغه پنن او پنن بی اعتراضات کی ہاں اما پی ادا دغه تفسیرو کا خبر گئے خبر تا تا خبر نبی لوی کو ولی ہاں نبی لوی ولی کو لوی نہیں تے جو ولی لوی نہیں نبی لوی نبی گرے د ولایت ټول مرتبی او ټول درجی هغه ته کڑی نبوت تر رسیدلی دغه په مکه خدبان او غلطان او اولیاء داس نہیں ولی ہاں زیر نبی نظر نبی باندې دا اعتراضات کی اور نبی وہی جانے سر ماں سر گزر کسی نشتا نو یو ولی کی تو برا کے اگر سر نغر مزد تا غاز کے دا لنگری دی وزا دا غری دی وزا دا مضمون نو ولی کی کم دینا آخو قطع در جیری قدبان و خوصان و اولیاء تو نبوت کوچه تا بلند در رضا پر نبوت بانے اعتراضات تے اعتراضاتی اور غزاری جخا قلت ورته لا اقول لكم نیتا سر مال ولی نشتا دولت ولی نشتا ستا کی کم دیل انگر ولی نشتا تا دومر مال و دولت ادا دومر مسکین و غریب تا پریق غریب پیغمبر کری ادا دومر فار و غریب و مسکین دا غریق نقول تو ورته لا اقول لكم زم تاس زانه ما عندي خزائن الله زم ما قلت کی تقدیر خزانی ہے ما مدد زنی جما سر خزانی دی دولتون دی او سر دی او سین دی ولا اعلم الغيب انا مزاوي اللي جاي الغيب باني عالم ام الغيب طول حقيقه ما تقولها لي وما تصدقي لي كذا كذا صحابه جماعه ناس تي اغيد وي لتتبعن سنن من قبلكم جوز لي حضور شو قدره له او تر قيامت پوری تکم دے دل حالات بیان کری کرے نہیں بیان کری ما بار بار بیان کری کرا ادل تک ما خدا نہیں یہ تو غیب باني عالم الا من ارتضى من رسول بغیب بانے کی تم نے ہی چاہتا اطلاع نشتا مگر کہ اللہ دفل رسول رضا شین آغا بانے پرانی دی دروازے وللہ مفاتح الغیب لا یعلمہ الا ہو مفاتح مفتاح مفاتح جب مفتاح وہی چابہ تھا مگر چابہ لفظ یہ کہ چابیشتا کی عمری کی نمی پلوئی مفتاح لفظ دیر پر ذکر دے کہ کنجیش تھا کچھا کنجیش اللہ اللہ ورکول غور جنگا پرانی دی دیر معلوم ضرورت پر بنیاد باندھے علم غیب اغچ دے غیب علم نہیں چاہتا الا اللہ اللہ دے کچھ اگواڑی نور کئی بھی اچھا تھا کہ اگواڑی اللہ خدا کرتے مگر کہ رسول نہ اگواڑی وزا جی نہ اور کئی نہ تھا کہ ماتا سن پہلے گرو کی شم گئے بدر کے دل تک دا ابو جہل بقتی گی دل تک بابا عبد اللہ بقتی گی دل تک بابا شیبہ بقتی گی دا سے نٹل نہیں ہوئی اور غیبی جی کم دیا تو دائرے والا پا احضاب کے اور بسر کے لار میں روم منفتا کرو شام منفتا کرو دا جنی روانی دا روم کو اتحان روانی اور وہ بیتی گی دا با روم فتا کئی نفتا کرو کنی فتا کرو ندا کو غنی پیشن گئی کہ ندا علم غیب اللہ تعالیٰ سرادی میں معمولی یہ علم غیب ہاں اللہ کی کم سردی نام اللہ اکڑی نے زکر میں تو شروع کشا دینا جی اور اسے شتر غیب اللہ اور کئی خان غیب نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ کی کم حقیقتی نام یہ اوڑی اللہ مفسر دے دے اللہ حالی لے حرف دیا حقیقت آرے اما وہی پر دستا حد کی دقے کی حدیبیہ کے حضور پر پل دقے کی نو چدا کی پتوحات بکی گیلا بنیاد بانی ولا اقول لكم او زنو ام تاس انی ملک تا فرشتے ہوا زیتران لوگے مالی حاضر رسول اللہ قلو سلام و یوشی فلوات سیر صاحب درسن پی غمبر رے خوری اس کی خزی دی زمان یو دادا زنو ری بچی دی اولادی دی بازارون کی گنو دی در سی خوری او خرید او قروخ کے او بچی دی او کل کل لا سی تنگ شی مفلس شی غریب شی زبن قرض اغاری بن نواخری درسن پی غمبر لا سی تنگ شی بن نو یلک قرض را لگا کہ یہودی نے قرض اغسطے ہو رہے حضور اللہ سے تنگی نظر سے نبی دے کہ خوری اس کی بچی دی اور دوں گا تاکہ اسی ماتا سوئی کہنا کہ تصور دا سے جوڑ دا کہ انسانیت نے اسے مغارا گانی نبی حالان کہ انسانی لباس کی راضی نظر ما خدا نہیں ہے جدو فرشتہ ہے ہاں ان اثر رزق فی ربینکم الا ما یوحا الی مگر دا آن کلام وحی کی ماتا وحی کی ناغی پی روی کوم اور نور چی صدی ناغا ماتا سو بیان کلی جی صدی تدقی پی حکم پی روی کوم زما تاسو مثال کو جوړون دو بنا دے ما لیدلی دی زما مشاہدہ دا زما په تجربه کې دی ما ارت مشاہدہ کړی دی او تاسو په اٹکل او په قیاس او په ګمان لګیا ہے حضرت جی رسول اللہ زما په مشاہدہ کې دی ما ارت لیدلی دی دوه تو وې ګورې نه قل تو هل یسوی آیا برابر دی ړوند ول بصیر او بنا افلا تفکر تاسو سوچ نہ کرو فکر نہ کرو من کو لگتا تھا علم دا سوچ دا فکر دا دیب دعوت در کو بدی اللہ من آخرت من ادا واقعہ کرشمی نہیں کھانا تو کرشمی نہ کہی حضر تک کہ کم یخا آتا ہے شاکی رہا چینا کی خواہ تا تر بلال سوہل رومینا سے بلال حبشینا سے ہو یہ خواہ چکم دیر نظر زغنا سے ہو حضر قباب ناظر خدا دی اللہ تعالی دعا سلمان فارسی دا چیتانا کہا تا پرسا پدی مانے من برس کاری ہدا نرکم برس نہ اللہ دغه ورته تسلی ورکوي چې نه منگ قرآن کی کم دینا اللہ تصویبانی بیان کی وہ انجی بہل دینا کوئی ارا وہ فدی قرآن سر آن کا سر یہ خاکون چاقی تک خطر دا یری گی ان یو شروع چی دی بجمع کی دلے شیر آرام پدر رب کا او اگی بجواب ورکی تو چی آخرت نمانا نو نا اگل قرآن کا رو ورکی زر قرآن ورکی دا ام بفی عملو نکی او اگل زر پیغمبران را ولا نا ام بفی نکی زر مصریحان و شیخان و پیران و مرشدان را ولا ام مسلمان نشی اچھر و مسلمان نشی چی دا آخرت من کر رہے اتے کا سر گوئے ہاں ردی وجہ نے قرآن آگا چاہتا تھا آگا خلق ہوئے کہ دعوتا فترہ دی جنہوں پیچی دا اور غیقی بدا جو ابو نور کو ہماری وجہ نہ اللہ ویچی گرے نہ چی کم دینو تو وہاں زیر بے اللہ دینا ہوئے رکھ دے قرآن پر دلے آگا کسان یا قاقونہ چاہ گئی یری کی خطر دا ہوتا ان یو حشرو کی دیبا جمع کولی جنہ اشرا پر گرے مجھول سے غرر جمع مداری الہ رب نقبل رب مقی لیسا لہو من دونی چی نبوی بیاد ما سوا دا دقی اللہ نا ولا شفیع سفارت خون کے لعلہم یتقون زان بچ کی تقوی اختیار کی جب سیدھا سادہ رہو فکر سے عمل کی رحمانی کی بغیر بان عمل کی اور بھائی ولا تو خبر بھر فرمائی کہ گور ہے ولا تقریبی لدینا تمر سے اعلیٰ اقبل مجلس نہ آ کر سانی دعون رب ہوں کیا غیر ابل اقبل رب الغداد ولا اشارہ اشارہ ما خام او یرید ہوں وجہ غوارد اللہ رضا را دغا خلق دانا من رہے گا دغا دنیا پرسی سرمایہ دار دے کافر پوئے کسان دنیا دار سرمایہ دار پیسہ پرس مادہ پرس آخرت منکر کافر دے شکلون مغلون مغورا یاد نہ رکھو یار قرآن دین خلاف سے کہا رضی وجہ نے کم دے خدا کے طور پہ اللہ لگئی ماں ہوتا پہ نہیں لگا ہوا لگا جا شکل کو جو کڑی کہنا اللہ بھی شکرے یہ رونا بندے یری دونوں بجا دی دو خدا رضا ہوئی ماں علیہ کا من حساب نیچے صاحب ذمہ بنا دی حساب من شین اسم وما من حسابی کا علیہ من شین نسا حساب دی ببارہ جیتا فتح تو ہم کو تدیم اشارے فتکون من الظالمین تو بدا ظالمانوں کو دار سکے سرمایہ دار ہو کافر اہلی دنیا کافران مطلقاً روز شب در چپ چپو در بک بدن مولانا روم ہوئی اہلی دنیا اور سرمایہ دار کافر مطلق سی گورے ہاں دام افاد دی افراد دی کو سید وزارت صدارت پیسہ دار دولت لوئی خود پیسہ و اقتدار غلط خبر دی اس کے چلتے تقابل ٹکراؤ رہا گیا خدا بھیجا تھا وہ ضروری کھولا سدا اگلا یہ سڑی دا عشق و محبت سے کہ خدا سر ملاوی گو دا عشق و توفیق دا قرآن ورکی گئی غلط ولا زندگی میں برابر کی یو دم پیو نیک دار کی اور دے چکم دے اور آخرت من کرو ہم ادا پرت اور دنیا پرت اور دے پخاور و پٹیران فقیر ملنگ ہو مجھے خدا یہ کروڑ روپیہ کے ساتھ کوئی ایمان کی ملنگ ہے اگر ہم اور دنیا خدا یہ کروڑ رکھے میرا سرمایہ دار نے کہا کر بچے اور دے ملنگ فقیر غریب یعنی دا غیر دا تو جذبات تھی جس طرح کا جذبات تھی اس طرح نہ قرآن تعالیٰ فائدہ در کئی نہ خدا در کئی نہ رسول در کئی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته قرآنا الليل والنهار نورك الله بما رانا من الشفاء والدين فلا أنت قد أخذت في حاجتنا إلا فرقي مشكلات الله سانتي اللہ اسلام رفت اور کی کفل کی کسور کی مسلمانوں کی اتفاق و جہاد فضا کی اختلافات ختم کی اور پھر اللہ دو کے مرزدان علیہ السلام اللہ مناظر اثرات کی پر قبروں کی پہلا رحم کی اور دا میرے تذر تو ہوئی کہ تاس ہوئے کہ منگا مشرکان نہیں ہوئی لیکن مشرک منگ کے سمر دے نہ زمر ببل پم کی نہیں چکا کہ خدا حکم معلوم کے بیگا زمن ایک دوست کے علاوہ خوب بولی جاؤ ممبر ہوتا جیسے دہمی ممبر وغیرہ ہاں خوب کی اولی دو کہ سپلائی وہ کر دی اور قرآن لپاس یہ داسی نہیں اولی دی اگر کس کے خوب بولی دی اور خود ہے کہ گورا لاندے قرآن نے مکوا اور جا داس داس کے وقت پیدا سے سپلائی پیدا قرآن افشا اور داس دا سپلائی دا دیر ممبر دے زمن کا شلکاری چیز دیر کاری آسان چیز دی اور دا سپلائی دا سی نہیں اولی خوب کی ہوگا اس کا سولی دو کفر نور تو سطح ہے نور کوئی تاسو پی جنے کہ رضی نظام دشمن دینا خدا خدا سب دوست سب دیکھ کفر تھا رضی نظام